Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u vanoggend baie dankie dat ons rondom u kosbare woord kan vergader, dat ons as diepe mense hierdie onbeskryflike voorreg het, Here, en dat ons kan bid, o Gees van God, dat u self in hierdie oomblik sal kom en die gedeelte uit die woord self in ons harte sal kom oopbreek. Ja, Here, baie dankie dat ons net voor u kan kom neerbuig in ons diepe afhanklikheid. Ja, Here, soos die psalm dichter gesê het, soos die oor van die knegt is op die hand van hulle Heer, soos die oor van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, soos ons Here op u, ons oor op u, Here, onse God, totdat u ons genadig is. Here, wees ons genadig. Amen. Nou, voor ons een gedeelte gaan saamlees, sal uit Daniël 6e hoofdstuk, wil ek net so gedagte met die wissel, die van u wat laas sondag aand hier saam was met ons, rondom die woord, sal onthou dat Marius getuienis gedeel het met ons in verband met die persoon wat daar by Jerea sending, een plaasarbeider wat daar betrokken is en wat vir soveel jare diepspore in die sending getrap het, namelijk Jaapie Fortuin. Ons was laas week bevoorreg om ook na sy getuienis te luister, hy het een besondere dienst wat hy nou die afgelope jare al doen, en dis 'n busbediening waar hy dan elke saterdagoggend op die busse klim wat na die dorp gaan en die mense bedien met die woord, en dan is in die dorp dan ook net rond beweeg en mense bedien met die woord, en ja, die Here sien hom so wonderlik en dat hy nou dit verder gaan uitbrei. Nou, ek was so vorig om saam met Jaapie die afgelope 27 jaar wat ek hom ken, die pad te stap van die Here, daar vanaf 1986 toe die Here sy siel uit genade gered het, en hy was toevallig die eerste plaasarbeider wat tot bekering gekom het, nadat ons begin het met die sendingaksie daar, met Jerea sending. En ja, as mens nou die persoon luister, ek dink, Madeleine sal my ochtend met my saamstem sê wat bevoorreg om daar te wees, en hy is so vol van die Here, dat ons het nou so gesing, dat die Here moet ons bekers vol maak. Nou, as een mens die persoon sien, en die begin het pa, dan kan jy absoluut onmiddellik achterkom, dat hy is werkelijk so vol van die Here, en hy loop oor, en dit is sy lewe, en ja, ek het soveel kere saam met hom op sondag op uitreike gegaan, waar ons plaasje besoek het, en die woord van die Here bedien het, en ja, as jou Jaapie aan jou sy het, dan het jy altyd, dat jy so gemoedsrus, want jy weet, die persoon langs jou, die nietige plaaswerker, hy is so vol van die Here, en ja, dit was vir my altyd so een wonderlijke voorreg geweest om saam met hom die Here te dien en om te beskou ook as een rolmodel in my dagelikse wandeling met die Here. Nou, voordat ons die gedeelte dan saamlees uit Daniël 6, net een verdere gedagte, jy weet, sê dat die woorde wat Jesus Christus aan die kruis uitgesprek het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat u en ek as mens nooit weer die God verlate hoef te wees nie. Nou telkens wanneer jy na die oomanse getuienis luister, dat hy die woorde gebruik, dit kos een prijs om die Here te dien. En dit is dan ook vanoggend, as ons die boodskap moet nou een naam gee, as ek het so kan noem, dan is dit kos een prijs om die Here te dien. Maar dan ook die woorde van Paulus, dat ons is oorwinnaars, namelijk meer as oorwinnaars, deur God, Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Nou, hier is al reeds daarna verwys, Paulus spreek hierdie woorde uit, namelijk dat, waar hy sê daar in Romeine 8 vers 35-39, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Dis asof Paulus voortdurend in sy bediening vasgehou het aan hierdie woorde wat Jesus uitgesprek het aan die kruis, dat hy nooit deur God verlate hoef te wees nie. En dit was sy rugsteun, en dit is ook al Jaapie Fortuin sy rugsteun, dat hy net werkelijk kan besef dat wat hy ook al doen, waar hy ook al om in beweeg, hoe moeilik die omstandighede ook al wees, hy kan altyd daarop rugsteun, dat wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan noem Paulus daar klomp dinge, hy sê daar verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, of gevaar of swaard. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus Christus nie. En dit is wat hierdie ou man dan uitleef, maar jy weet, vir my is dit so kostbaar, ons in die Nuwe Testamentiese tyd, is so bevoorreg om Nadat Jesus aan die kruis vir ons die prys betaal het en hy sy lewe vir ons uitgegiet het en sy bloed vir ons gestort het, is ons bevoorreg om onder leiding van God die Heilige Gees te lewe. Maar die Ou Testament het nie hierdie voorreg gehad in die mense nie. En daarom is dit vir my so kosbaar om dan juist in die Ou Testament sekere rolmodelle vir my uit te soek en dan voortdurend aan hierdie mense vast te hou. Want dit is vir my nog, ek kan amper sê, meer kosbaar as wat ons vandag in die Nuwe Testament ervaar. En dan wil ek dan vanoggend met julle samen lees daar uit Daniel 6 en dan kyk na die lewe van Daniel. Ons kan nou lees vanaf die eerste vers. En Darius die Mede was 62 jaar oud toe hy koningskap ontvang het. En dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogte aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle drie ministers van wie Daniel een was, aan wie die landvoogte rekenskap moes gee, sodat die koning nie so skade lei nie. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en landvoogte uitgemind, omdat een voortreffelike gees in hom was, en daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogte gesoek om een grond van aanklag teen Daniel te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele klag, aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. En daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond van aanklag vind het en sy ons dat teen hom vind in sy godsdienst. En toe het die ministers en landvoogte die koning bestorm en vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe, al die ministers van die koninkryk en die bevelhebbers en die landvoogte en raadsmanne, goewerneurs, het beraadslag dat die koning een verordening moet uitvaardig en een verbod bekrachtig dat elkeen wat gedurende 30 dae een versoek rig aan enige God of mens behalwe aan u koning in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou een verbond vast, u koning, en laat een bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van die Medes en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe, en net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy van tevore gedoen het. En daarop het die manne aangestorm en Daniel gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade spreek. Nou ons lees dan in hierdie gedeelte, in hierdie besonderse verhaal van Daniel en eindelijk nog 3 ander jong seuns. Ons lees daar in die eerste hoofdstuk 1 vers 17 van die jong 4 seuns wat onder andere as ballinge weggevoer is uit Israel uit. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Nou God het aan hulle in wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ons lees daarvan daar in hoofdstuk 1 vers 17. Wat is vir my so kostbaar, wanneer een mens dan ervaar, hier het jy met 4 jong mense te doen, wat booggemiddeld begaaf was, met hoe intellek, en ja, die Heere het hulle wonderlik geseën, en hoe IK Geestes ons nou maar vandag so sê, en hoewel hulle jong was, en onder hierdie nuwe invloede gekom het, een nieuwe werk, een nieuwe land, nieuwe werksomstandighede, dan is het wonderlik dat hulle aan God vasgehou het. Want ons lees daar in vers 4, ongeag hierdie omstandighede, beklemtoon die gedeelte ons van een voortreffelike gees wat in hom was. Juist omdat Daniel die Here gedien het, munt hy uit dan bo al die dienaars in daardie heidense koninkryk, en hy word dan ook een van 3 ministers wat die koning aanstel om te heers oor die verskillende landvoogte, die verskillende goewerneurs, ja, oor allemaal en dan lees ons ook dat koning Darius dan so beïndruk was met Daniel dat hy selfs beoog het om hom dan aan te stel as die heerser oor alles. Nou so ons het nou vergelyk in ons dag met wat ons in hierdie land belewe, dat ons ook verskillende provinsies het en ja, waarvan ons dan in die Weskaap is, en dan onder meer die Ooskaap, die Vrystaat, Zulu-Natal, Gauteng, en allemaal, en 'n mens daagliks in die pers en oor die radio en oor televisie sien van die korrupsie wat plaasvind, die swak dienslewering, en jy lees van enkele skoon audits wat ons kry. Jy kan dit op die een hand noem van al die verskillende munisipaliteite en rade in die land, as daar enkele wat vir jou 'n skoon audit gekry het. Dan kan 'n mens hierso dan sien dat dit wat Daniël gedoen het, sou hy verseker dan 'n skoon audit gekry het. Nou wanneer 'n mens hier aan dink, dan kan jy oor die vraag afvra, in so 'n korrupte land soos ons, waar bevind die Christene hulle in hierdie verskillende regerings? Hier lees ons van 'n Daniël wat in 'n heidense koninkryk uitgestaan het as gevolg van sy Christenskap. Dan kan 'n mens hier maar net die vraag afvra, hoekom verdwyn ons as Christene in hierdie gemeenskap so maklik? En neem mense nie kennis juist as gevolg van ons Christenskap nie. In jou werk die ideale geleentheid om jou Here te dien en vir die Here uit te staan, ja, soos Paulus dan op 'n geleentheid skrywe, om werklik 'n Christusbrief vir die Here Jesus te kan wees. Goeie diens aan jou werkgewer, goeie gehalte, goeie eerlikheid, goeie integriteit, juis omdat jy 'n Christen is. Jy staan uit en ander mense moet juis daarom kennis neem, maar dit begin by die diens wat jy aan jou werkgewer lewer. Darius het hier gewerk, Daniël het hier gewerk vir Darius, 'n heidense koning. Maar ons lees dat pertinent sy diens wat hy gelewer het, was van uitstaande gehalte. Daar in vers 5b lees ons omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Dan kan ek maar net vanoggend die vraag afvra, veral in die jong mense vanoggend hier by ons, die kinders, jong dogter, jong seun, jong man, jong meisie, is dit nie juist hier, nadat die Here jou siel uit genade gered het, waar dit alles moet beginne nie, dat jy ewes skielik daar aan jou werk, vir wie ook al werk, of jy vir Pick n Pay werk, en of jy vir wie ook al werk, dat jy daar sal beginne uitstaan, juist, en dat mense daarvan sal kennis neem, omdat jy kind van God is. Nou wanneer die ministers dan nou hier in jaloersheid oor Daniël iets soek om hom aan te kla, dan is daar net die een plek, namelijk dat hy kind van God is, dat hy God aanbid en dit nie in die geheim doen nie, dit in die openbaar doen. En dan sê hulle, ons sal ten hierdie Daniël geen enkele grond van aanklag vind nie, tensy ons dit ten hom vind in sy godsdienst. Nou hier kan ek weer so wonder dat die lijn deurtrek na hierdie ou plaaswerker, ou Delpie Fortuin. Jy weet daar, in 1986, toe was Dopstelsel na deel van die boerderij daar in die omgeving, en menige maandag, wanneer ek van die plaas Klipfontein af, daar waar die sending kerkie nou is, terugry na die ander plaas, Jannar Eskaal, waar ek geblei het, en dit nou uitvaltijd is, dan kry ek die plaaswerkers van die buurplaas langs die pad waarvan Delpie dan in was. En dan stap allemaal huis toe met hulle bordel wijn in die hand, dit is nou onomheer wat hulle kry nadat die dag dan nou klaar is. En dan sou hy daar, omdat hy so'n ou geboor figuurtje is, die wat hom nog nie gesien, hy is gebrekkelijk, hy het gerug wat geborrel is, soos borrelruggies in ons, en hom wat dat sê. En die gebrek het hy alle jare gehad. Dan stap hy daar, so tussen allemaal sonder bordel wijn. En wanneer hy jou sien, dan sal hy eenvoudig gaan staan, en hy sal sy handen so in die lucht opvuif, en hy sal jou groet, en hy sal so bly staan tot jy enig by hom voorbij gereis. En hy sal altyd glimlach, en hy sal altyd lach, en hy sal nooit innocent wys dat hy gebrek het, of dat hy dit of dat is. En hy absoluut uitgestaan het, juist om die idee van die eerste dag af, omdat hy Jesus Christus in sy leven ingenooi het. En ook onmiddellik hoe dat die werkgever trots op hom was, en hoe dat hy, hierdie man wat standaard gemaakt het op school, onmiddellik begin een verantwoordelike werke gedoen het. Nou, Doempie sal met my kan saamstem, hoe duur machinerie vandag op die plaas is. En dat jy een operateur soek juist wat verantwoordelik is, en hoe dat onmiddellik Jaapie dan met sy gebruik en al, onmiddellik die implemente of die machine beginne bestuur het, wat juist so duur kost. Soos bijvoorbeeld hierdie groot monster van stropers wat vandag op die plaas is. As hy die persoon wat het gedoen het, want hy was verantwoordelik geweest, was hy die persoon wat in die tydens die spuit van die wingerde hierdie tyd van die jaar, was hy die integrale deel daarvan geweest, juist omdat hy verantwoordelik was, juist omdat hy Jesus Christus in sy lewe gehad het. Dan kan een mens jou die vraag afvragen, is het dan niet juist die beginpunt van die jong man, jong vrouw, om juist in zijn werksomstandigheden uit te mond, en doeltreffende werk te doen, en ook niet betrokken te wees bij corruptie, ook rondom tijd, want zo makkelijk dan ons moest, wanneer jij tijd stiel, en maar net sloer, soos wat het ons nou ook in die land van toepassing is, met al die stakings en al die dinge, dat het eindelijk basis diefstal is wat jy pleeg. Nou, ons lees dan verder, op aanleiding van die raadgevers het koning Darius dan een wet uitgebring, en verbond, lees ons daar, is bekrachtig, dat elkeen wat gedurende 30 dagen aan versoep sal rug, aan enige god of mens, behalwe aan die koning, in die leeuwkuil gegooi sal word. En bevelschrift onveranderlijk, volgens die wet, van Mede en Perse, onherroepelijk. En hier komt het juist zo uit, die integrale deel dan ook van jou Japische getuienis, dat kost een prijs, om die Heere te dien. En dit komt onmiddellijk hier uit, bij Daniel. Daniel beseft dat zijn godsdienst is nou verbode, maar wat doen hy? Ons lees dan vers 11, en ons kan dat ook sien als ons tekstvers vanochtend. En net hoe Daniel verneem, dat die bevelschrift geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en het hy sy boekamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy van tevore gedoen het. Hierdie tekst spreek persoonlik met ons, en ja, ek glo u deel het met my vanoggend, dat die tekst het vir ons so baie in. Nou in die eerste plek dan, waarom is die tekst vir ons so persoonlik? Ons lees daar, Daniel juist met opvensters na Jerusalem gebid het. Opvensters na Jerusalem. Hierdie jongsien van 18 jaar was al so geankel in Jerusalem, sy vaderland. Sy wortel so diep ingegroei in Jerusalem, sy vaderland, dat dit hom absoluut deurgedra het, dat dit sy behoud was. En wat 'n wonderlike voorbeeld hier vir ons, as vir ons jong mense, en die besonder dan, wat vir oggend ook hier by ons is. Mense wat as gevolg van hulle Christenskap, miskien swaar kry. Maar ons sien hier so dadelik, dat die Babyloniese voorspoed, dat die grootheid, die eer, van die poste wat Daniel bekleed, nie om innocent beïnvloed het nie. Nie die liefde wat hy vir Jerusalem, sy vaderland gehad het, verbreek het nie. Al was hy maar 18 jaar, en al was hy op daai stadium 85 jaar oud, het nooit in hierdie tydperk, enigszins om wat afwek van hierdie liefde vir sy vaderland, die liefde vir Jerusalem nie. Oor al die jare, die oopvensters na Jerusalem, want dit was al wat waar hy kon vashou, is om elke dag te gaan in die oopvensters net in die richting van Jerusalem te kon bid. Maar dit was vir hom genoeg gewees. Nou wanneer u en ek dan ook eindelijk ballinge is, Daniel lewe balling in ballingskap. U en ek is ook, nadat die Heere ons siel uit genade gered het, is u en ek ook vanoggend ballinge hier op hierdie aarde. Ons is nie burgerskap meer van hierdie ou wêreld, en ons is nie burgers eindelijk van die Republiek van Suid-Afrika nie. Ons is burgers van ons hemelse tuiste, namelijk daar waar ons hemelse vader is, wie ons siel uit genade gered het en ons herskep het as nuwe skepsele, uit God gebore, erfgename van die Vader, mede-erfgename van Jesus Christus. Ja, Jerusalem, Danielse geboorteland, die hemel vanoggend, elkeen wat hier by mekaar is, wat die werklike getuienis van wedergeboorte het, het nie hier burgerskap nie, maar burgerskap van die hemel. Daarom is het vir my so mooi, toe ek hierdie gedeelte wat dink, die ou Halleluja liedjie, nou ek is maar nog altyd baie lief vir hom, vir die ou boekie, die Halleluja boekie, daar lied 445, en ek het ook gevra dat ons vanoggend daarmee afsluit, daar, waarin pelgrims, waarin gaan nie, oog omhoog en hand aan hand, op ons vorste roepstem gaan ons, na ons huis en vaderland. En vers 2, storm en duisternis bedreig jy, is jy teen gevaar bestand? Ja, geen vrees beklem ons harte, waar ons wandel aan Gods hand. Jesus self, ons trouwe strijder, bly in storm en nacht ons leier, na Gods huis in gunse land. Dan sê hy in vers 3, pelgrim sê toch, wat verwag jy, as jy deel van daar die strand, koningskoon en priesterkleding, wag op ons uit die Heerse hand. En dan in die laaste versie, so mooi, waar hy sê, pelgrimstog, mag ek ook nou saam met u trek na daardie land? Ja, wees welkom, reis dan saam, oog omhoog en hand aan hand. Jesus, onder engelsange, sal ons op sielsverlange inlei in die vaderland. Nou wat meer kan u en ek vanoggend begeer, om ons leven so, al moet ons 'n prys betaal, te kan weet dat ons van eendag deur Jesus Christus ingelei word, in daardie vadersland in. Nou, Daniel dan, vensters oop in die rus, in die richting van Jerusalem, ons vensters wat u en ek moet oophou, wat vir ons na die hemel lei, is ons binnenkamer. En daarom moet ons, soos Daniel in die boogvertrek, met u en ek ons thuis te maak, en in ons binnenkamer. Nou wanneer ons soos Daniel dagelijks tyd spandeer in ons binnenkamer, in ons verhouding met ons hemelse vader, sal dit ook genoeg wees om ons deur te dra. Wanneer ons werkelijk vanoggend kan getuig daarvan dat ons werkelijk elke dag ure spandeer in ons binnenkamer, dan sal u en ek deurgedra word deur al die stormagtige lewe. Wanneer ons gebed is soos Daniel se gebed, wanneer ons gesprek met ons hemelse vader is, soos sy gesprek wat hy gehad het, wanneer ons die woord van God bestudeer, dan sal God ons deurdra. Daniel besef dat, soos Paulus dan sê, niks hom kan skei van die liefde van sy vader nie. Waarom? Omdat hy oop vensters na Jerusalem gehad het. En so kan niks ons van die liefde van God skei nie, wanneer ons uit ons binnenkamer dan oop vensters het na ons hemelse Jerusalem. Maar so makkelijk kan die Satan ons beïnvloed, en so makkelijk kan ons net so'n klein skuifie maak, en dan ons vensters bietjie meer oopmaak na die wêreld. Weet ek wat bevoorreg was om lang in die Karoo te bly daar op Middelburg, daar was nou belangrik, as jy jou huis bou, dan moet jy nou precies, baie ouens het om so precies uitgewerk, want jou richting van jou huis is so belangrik, want jy moet maximum son in die winter kry, want het raak koud in die winter daar, en dan in die somer, wanneer het weer so warm is, dan moet jy minimum son kry, so elke ouwe het een punt daarvan gemaakt om te gaan precies vaststel, en waar die dag toe die penne gestek word vir jou huis wat jy bou, dat die toch precies is, daar nie probleem gekom, en so dat jy daar die maximum inname van die lucht, van die son kan kry in die winter. En so is het dan ook in u en my leven, daar in ons binnenkamers, moet ons so sensitief wees, dat ons vensters altyd in die richting van Jerusalem is, dat ons nooit toelaat, dat ons vensters innocents na die wereld toe weer kan skuif, want baie keer is die skuifproces so maar net so terloops, dat ons dit nie eens elke dag achterkom nie. Nou die tweede punt wat vir my hier uitstaan in die tekst, dan die eerste is dan die Danielse liefde vir Jerusalem. Die tweede een is, Jerusalem was nie net vir Daniel sy geboorteland, maar dit was ook een land van sy heilige invloede. Jy weet, daai tyd in die Ou Testament, vir die volk Israel, wat die verbondsvolk was, en die een wat dan hierdie verbond uitgeleef het, was Jerusalem so belangrijk, waarom? Omdat in Jerusalem dan die tempel van God was, waar God dan op daai stadium tussen sy volk, tussen sy mense gewoon het. Dis daar waar die hoofpriester was, dis daar waar die offers gebring was, dis daar waar die altaar was, die rook op die altaar, die verbondsark, alles was daar, en dit was vir Daniel oneindig kostbaar, en hieraan het Daniel vastgehou. Jy weet ook hierdie gedeelte, wat dink, toe kom het by my op, daar die gedeelte, en ons kan miskien nie daar enkele versie saamleef, lees daar in 1 Konings 12, waar ons lees van Jerobeam, so absoluut teenoorgestelde, waar ons lees daarvan na vers 26, en Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap van die huis van David terugkeer, en hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabeam, die koning van Juda, en hulle sal vir my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda, en daarom het die koning raad gehou en 2 goue kalvers gemaakt, en in hulle gesê, julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egypte laat optrek het, en die een het hy in Bethel opgerig, en die ander een in Dan. Weet, dit is so makkelijk, vergelijk nou die 2 mense sy lewens met mekaar, Daniel wat absoluut vastgehou het aan hierdie kostbaarheid, namelijk die teenwoordigheid van God op die stadium in die tempel, en hier Jerobeam, wat die Heere geensins geken en gedien het, die onmiddellik die mense weg probeer kry, Satan weg van die tempel af, en dan twee plekke gaan oprig het, wat dit dan vir die mens gemakkelijk gemaakt het. Nou, wanneer een mens dan gemakkelijk word in jou godsdienst, en dit is wat vandag een van die groot ewels is, dan kan ons maar weet, ons is bezig met gouden kalvers, en ons is bezig om allerhande dinge te doen, behalwe om werkelijk God in waarheid te aanbid. Nou, hierdie dinge was vir Daniel oneindig belangrijk, en daarom het hy nooit enige vreemde God aangehang nie. Daniel, soos David in Psalm 69 vers 10 sê, so kostbare skrif, die ywer vir u huis het my verteer. En dit is wat Daniel aan vasthou, die ywer vir die huis in Jerusalem. En hy kon hy nie elke dag, of daar nooit aanbid, in 85 jaar, nooit die vorige om daar te aanbid nie. Hy het nooit uit sy hart uitgegaan nie. Nou ons veel meer bevoorreg as Daniel in die Nuwe Testamentiese tyd, waar ons dan in Hebreërs 10 vers 19 en 23 lees, waar Jesus Christus vir ons innooi, dat ons die vrymoedigheid mag neem om te mag ingaan in die heiligdom, deur die bloed van Jesus op die nuwe lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel leen sy vlees wat vir ons geskeur is. En as 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met waaragtige hart vol geloofsekerheid. Ons harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, ons liggame gewas met rein water. Laat ons hierdie belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Ons nog veel meer as Daniel, waar ons kan ingaan in die Allerheiligste. Nie deur 'n hoëpriester nie, maar self. In die teenwoordigheid ek maar ingaan deur die bloed van die lam. Daar voor die troon van genade gaan tyd spandeer. Geen tydsbeperking, geen prys, behalwe jou lewe aan die Here oorgegee. Geen geldprys nie. Jesaja 55 wat sê, om op die ons het kom, die open uitnodiging. Daar waar die stroom lewende water onder die toon uitvoer, daar kan ons van inklim. En ons kan ons daar gaan verlustig in die Here. Daar kan ons oorspoel word en deurspoel word, en God die Heilige Gees, waar ons ook nie moed skep, om ons dagtaak te verrig. Dan die derde ding, die eerste was dan die geboorteland, wat vir Daniel kostbaar was, die tweede een was die plek van die heilige invloed, die tempel was daar, die hoëpriester daar. Die derde wat dan uitstaan in die skrif is, Daniel knielend, wanneer hy bid in die rigting van Jerusalem. Daniel knielend, wanneer hy bid in die rigting van Jerusalem. Nou een ding wat die binnenkamer vir jou dadelijk leer, of aan wat jy daar aanleer, is jou posisie voor God op jou knieën. Ingebrokenheid met 'n geskeurde hart, verslae gees, sagmoedigheid, nederigheid, dit is die gesindheid wat die binnenkamer vir jou gauw aanleer. En dit kan jy alleen aanleer, wanneer jy bereid is om laag op jou knie. Ek sal nooit vergeet nie, wanneer ek altyd na om Pieter Skols geluister het van die AIB, kostbare kind van die Here, dan sal hy dit altyd so beklemd doen. Laag op jou knie voor die Here. Net een posisie voor God. En dit is laag op jou knie. En dit is wat Daniel hier besef, en daarom het hy hierdie gesindheid in sy hart. En Daniel ervaar ook, weet jy of u dit ook al ervaar, en wanneer jy op jou knie is, dan kan jy mos eindelijk baie verder sien, as wat jy staan. Want wanneer jy op knie is, Daniel, het die woestijn tussen hom en Jerusalem gehad. En as ek nou weg is in die oud taal, omtrent 550 myl. Maar wanneer Daniel op sy knie was, voor God, dan het hy nie in die woestijn vastgekyk. Dan kon hy oor die woestijn kyk. En hy kon ver sien, en hy kon die teenwoordigheid van God daar in die tempel ervaar. Hy sien op sy knieën oor die woestijn, na sy verliefde stad Jerusalem. Hy kyk in hierdie posisie nie in die woestijn vast nie. Hy sien nie die reuse van Kana nie. Hy sien God. Hy sien nie die probleme van die wêreld raak nie. Hy sien nie die ekonomie wat jou druk nie, want hy weet, dat sy God is in beheer. Deur die woestijn, deur oor die woestijn te kyk, sien hy Jerusalem, so Stefanus dan ook, Jesus daar in sy sterwensoomblikke, gesien het aan die regterhand van God staan. Dis wat hierdie posisie op jou knieën jou vinnig aanleer. Jy word nie op jou knieën verswelg, deur die aardse druk nie. Jy leer om God op sy woord te vat. Jy leer dit wat Matteus 6 vers 33 vir jou sê, soek allereerst die koninkryk van God, en alle ander dinge sal jou bygevoeg word. Jy leer te weet dat maak vir jou skatte by mekaar wat mot en roes nie kan verniel nie. Jy leer, bedink die dinge wat daar bo is. Jy leer om op die Here te wag. Ja, jou knielende posisie is soos 'n blaasbalk. Ja, ou doempie jou, jy sal vanoggend wel weet, ek weet nie, maar ander mense ook, wat is 'n blaasbalk? Daar waar die smid besig is in sy smidswinkel. Die blaasbalk is daai een wat as jy vuur begin smeel, dan word hy weer aangepomp en dan begin hy weer blaas en dan begin hy weer lewe kry en dan kan die smid weer aangaan met sy werk. Nou so is jou knielende posisie daar in jou binnenkamer. Is ons blaasbalk wat vir ons gepomp word, sodat ons kan hierdie vuur van die Here in ons harte kan ervaar, dat het ons letterlik kan verteer, sodat ons dan saam met Dawid kan uitroep, dat die liefde vir die huis van God verteer sy innerlike. Dan die volgende wat vir my uitstaan, die vierde punt is hier, hierdie posisie, namelijk die posisie op sy knie, was nie vir Daniel een vreemde posisie gewees nie. Daniel was dageliks 3 maal op 'n dag, in hierdie posisie voor God. Ons lees daar in die 11de vers, 3 maal per dag, en dan in die 12de vers, daar in die oomblikke, toe hulle hom aangeklaat, lees ons, en Daniel het hom gevind, terwyl hy bid voor sy God, en om genade smeek. Dit was nie vir Daniel een vreemde posisie nie. Dit is nie vir Daniel nodig net om in die oomblik van krisis na die posisie te haakloop nie. Nee, dit was vir Daniel een dagelike posisie. Knielend na Jerusalem, na daar waar die tempel was, daar waar God onder sy mense gewoon het. Hy was nie vol vrees nie, want hy weet, God is altyd in beheer. Daniel hardloop nie soos baie van ons, net in krisis oomblik na die Here nie. Nee, sy binnenkamer is deel van sy lewe. Daniel vrees nie vir Darius nie. Ja, Daniel doen Darius sy werk perfek. Maar Daniel is nie bang vir Darius nie. Daniel het net een vrees. En dit is sy vrees vir God. Dit wat Jesus Christus daar in Lukas 12 vers 5 aan ons voorhou. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Dan Psalm 112 vers 7 sluit so mooi by aan. Hy vrees nie vir een slegte tyding nie. Sy hart is gerus. Vol vertrouwe op die Heere. Daartoe die ander ministers en die oberstes om daar in die handen kry, daar waar hy op sy voete is, achter sy knie is, voor God, het Daniel nie enkele vrees in sy hart gehad nie. Hy het nie die slechte tyding gevrees toe hy hoor, dat hulle gaan om in die leeuwkuil gooi nie. Want hy het geweet, hy hoef nie bekommerd te wees nie. Die slechte tyding het geen effek op hom gehad nie. Prediker 7 vers 18 waar daar staan, want die wat God vrees, ontkom aan dit alles. Hoe kostbaar Hebreërs 13 vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper. Ek sal nie vrees nie, wat kan een mens aan my doen? Verder is dit dan wat Paulus nog in myne 35 sê, waarna ons reeds verwys het, wie kan ons skei van die liefde van Christus? Wat ook al gebeur met oopvensters na die, ons Heere Jesus Christus, na Jerusalem, na ons oorpriester, na ons middelaar, is ons vir eeuwig veilig. Maar dan moet ons vensters oop wees, en dan moet ons vensters altyd in die rechte richting wys. Hierdie knielende posisie was ook een integrale deel van die lewe van Jesus Christus, toe hy op aarde was. So kostbaar daar in Markus 1 vers 32, 33, 35, waar daar staan, en toe dit aand geword het, en die son onder was, het hulle na hom gebring, allemaal wat ongesteld was, en van duivels besete was, en die hele stad het by die deur saamgekom, en vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, het hy opgestaan, uitgegaan, na een eensame plek, vertrek om daar te gaan bid. Selfs Jesus Christus, nadat hy so'n vermoeisame dag gehad het, het geweet, alleen, met oopvensters na sy God en Vader in die hemel, daar in sy binnenkamer, daar het hy in die berg, het hy gaan kniel, om weer versterkt te kan word. Daar op die berg van verheerliking, lees ons terwyl hy bid, het sy voorkomst verander. Dit is oopvensters na God, sy hemelse Vader, met wie hy voortdurend in verbinding was. Andrew Murray skryf onder meer in een van sy boeke, daar is maar net een weg, een hart en een mond, wat in gelovige gebed hemelwaarts gerig is, en dit sal nooit beskam staan nie. Een hart en een mond wat hemelwaarts gerig is, met oop vensters na God, dan sal jy nooit beskaamd hoef te staan nie. En hierdie verhouding met God wat Daniel dagelijks in 'n knielende posisie in die richting van Jerusalem uitgeleef het, is dit wat hom deurgedra het. Selfs die leeuws in die leeukuil het geen kwaad, kon hom geen kwaad aandoen nie. Dit wat Dawid dan sê in Psalm 18 vers 30, met my God loop ek 'n wenderstorm, met my God spring ek oor 'n muur. Ja, dit kos 'n prys om die Here te dien, maar dit is 'n antwoord op al ons probleme, terwyl ons hier in ballingskap op die aarde is. Daniel was Jerusalem gesind toe hy in ballingskap was, en dit is ons antwoord. Ons moet God gesind wees, ons moet Christus gesind wees. Dit moet ons visie wees, dit moet ons passie wees. Ek deel u vanoggend aan dit wat Daniel se lewe was. Openbaring 3 vers 21, daar staan so kosbaar, aan hom wat oorwin sal ek gee saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het en saam met my vader op die troon gaan sit het. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak, om met die Babylonse invloed wat om ons is, waar in ons lewe, wat ons elke dag omvou, om dit te oorwin, deur dit wat hy aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het. Ons moet dit ook ervaar wat Romeine 14 vers 17 vir ons skrywe. Nou gou om mens daar oor oorwinning kry, dat die lewe gaan nie net oor spys en drank nie, maar oor geregtigheid, oor vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wie die lewende Bybel sê dit vir my so mooi, waar hy dan sê, want as God ons lewe oor ons lewens heers, is dit 'n belangrike ding nie wat ons eet of wat ons drink nie, maar dat ons sal lewe soos God wil hê, ons moet lewe. Ons moet lewe soos God wil hê, ons moet lewe. Dis is wat Daniel besef het. Hy het gelewe soos wat God op daai stadium wil hê, hy moet lewe. Kyk vanoggend, ja kyk elke dag, kyk saam met Daniel van ouds oor die woestyn, en sien Jerusalem, die hemelstad, die heilige stad, en maak jou vensters na die richting oop. Jesus het dit vir ons mondelik gemaak. Hoe kostbaar dit wat ons daar in Hebreërs 12 lees, so prachtige gedeelte daar, vers 22 tot 28. Ek wil hê dat u, as u miskien vanavond by die huis kom, dit net biddende slag gaan lees op vanmiddag. Daar waar daar staan, hierdie 7 dinge, wat ons by gekom het, namelijk by die berg Sion, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem met die duisende engele, die feestelike vergadering en gemeenskap van die eersgeborenes, en gemeente van die eersgeborenes, by God, die regter van allemaal, die geeste van die volmaakte regverdiges, by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, by die bloed van besprenkeling, dan sê hy later daar aan die einde van die hoofstuk, dan omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees, en so God wil behaaglik dien, met eerbied en vrees. Stefanus, soos Daniel, het dit besef. Stefanus het besef, dat niks kan omskryf van die liefde van God nie. Daarom daar in Handelinge 7 vers 55, terwyl hy hom in klippe gooi, nou, daar staan, maar hy vol van die Heilige Gees, het die oor na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy kon die laaste woorde uitspreek, namelijk, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Die voorbeeld wat Jesus Christus aan die kruis gestel het vir Daniel, vir u, vir my, vir ons allemaal, vir Stefanus, het Stefanus hier uitgeleef, toe hy dit uitgeroep het. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Hy kon ook sê, Here Jesus, ontvang my gees. Kan u vanoggend sê, wanneer u gaan sterf, sou dit vandag plaasvind, Here, ontvang my gees. Waarom kon Stefanus dit sê? Omdat hy op vensters na God toe geleef het. En ons lees daar na die selfde skrif, hy sien 'n geopende hemel, want dit is precies wat 'n op venster is, wanneer jy met op vensters na God lewe, dan sien jy 'n geopende hemel, en dan sien jy, en dan sal jy verseker in die sterwensuur ook 'n geopende hemel sien. En dan sal die dood geen vrees in jou gemoed hê nie. Dit het om 'n prys gekos. Maar, het dit enige saak gemaak vir Stefanus? Nee, verseker nie. Want hy sien 'n geopende hemel Wat is 'n heerlike gesig om u dag aan 'n sterfensuur 'n geopende hemel te kan sien. Geopende vensters, al kos dit 'n prys, dit gee vir jou 'n geopende hemel. Laat ons visie vir oggend wees, laat ons visie elke dag wees, soos in Daniel, soos in Stefanus, oor die woestyn te sien na die hemelse Kanaan. Laat die visie ons lewenswyse wees, en dat het nie geheim wees nie. So baie van ons is kinders van die Here, maar ons het so 'n volstruisgesindheid, om daar waar ons in die tussen die mense rond beweeg, ons koppe onder die sand in te druk. Verseker sal jy die wêreld van ons kennis neem, as ons Jesus Christus uitleef. Geloof kyk nie na die sigbare nie, geloof kyk na die woord van God, en die woord van God na die ewige God, wat getrou is. Kaleb sê, wees nie teen God opstandig nie, en wees nie bevrees vir hierdie volk van die land nie, want hulle is ons spys, hulle beskutting het van ons, van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Numeri 14 vers 9. Spreuke 18 vers 21 sluit dit weer aan. En dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Satan is gedurig besig om ons te vul met twyfel, maar u en ek moet vashou aan die onveranderlike woord van God. Leef met oopvensters na Jerusalem. Leef met 'n Daniel gesindheid in jou hart. Moenie moeg word vir hierdie lewenswyse nie. Daniel het nie moeg geword nie. 18 na 85, maar hy het nie moeg geword nie. En daarom lees ons vandag hierdie wonderlike gedeelte in die skrif van 'n Daniel, alhoewel hy in ballingskap was. Wat 'n bemoediging vir u en vir my, wat vanoggend hier vasgevang is in ballingskap op hierdie aarde nie. 2 Petrus 3 vers 9, daarmee sluit ek af. Die Here vertraag nie die belofte soos sommer dat vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Almal geopende vensters, almal geopende hemel. Dit is God die Vader se begeerte vir u en vir my. Mag die Here u seën ook die res van hierdie dag. Amen. Vader, baie dankie dat ons vanoggend bevoorreg was om hierdie gedeelte met mekaar te gedeel rondom die lewe van Daniel, wat ons ook kon deeltrek na Stefanus in die Nuwe Testament, kind van God, hopende vensters na die hemel, sodat ons nooit hoef bevrees te word nie, sodat ons ook aan die sterfensuur kan uitroep, soos Stefanus uitroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor, 'n geopende hemel te kan sien, Jesus Christus aan die regterhand van God. Ag, dankie Here, dat ons vanoggend kan neem, uit die gedeelte en het ons eie kan maak. Want U Here Jesus Christus het vir ons die volle prys betaal, toe U op Golgotha as Heer vir ons gesterf het. Sodat ons vanoggend in die voetspore van Jesus kan wandel, onder leiding van God die Heilige Gees, sodat ons ook eendag in geopende deure kan sien en kan ervaar, wanneer ons ons tentwoning verlaat, om ons ewige tuiste in besit in Hem. Ja Here, dankie, dit kos 'n prys, soos wat Jaapie Fortuin gesê het. Verseker kos het een prijs, Heere, maar alles is die moeite waard, wat ons vanoggend dit sal ervaar. Ons sê vir u dankie, Heere, vir u betrouwbare woord. Lei ons dan verder die rest van die dag. Ons bid het in die naam van ons Heere, Jesus Christus, met dankzeg. Amen.